20 yanvar kuni Donald Trump prezidentligining bir yilligi. Trampning to'st to'polonlarga to'la birinchi yili Amerika siyosati tarixidagi hech bir boshqaruvga o'xshamaydi. Tahlilchilarga ko'ra, 2018-yil o'tgan bir yildan farq qilmasligi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Washingtondagi studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Amerikaning 45-chi prezidenti o'z faoliyatini dadil boshlagan edi. Bugundan boshlab faqat Amerika birinchi, tamom degan edi prezident Tramp. U ishni Obama davrida kiritilgan tartib qoidalarini o'zgartirish, AQSh Oliy sudidagi bo'sh o'rinni to'ldirishdan boshladi. Prezident Trampning soliq tizimini isloq qilish loyihasi 11 oy o'tib tasdiqlangani unga katta yutuq bo'ldi. Uddasidan chiqdik. Faxrlanishimiz kerak. Amerikaliklar uchun katta muvaffaqiyat bu. Iqtisod zo'r bo'ladi, deydi u. Soliq tizimi islohotining tasdiqlanishi respublikachilarga kongress saylovlarida qo'l kelishi mumkin, deydi tahlilchi Jon Fortier. Respublikachilar niyatiga yetdi. Dekabrda soliq loyihasining tasdiqlanishi katta ish bo'ldi. Ularning ishi ancha yurishadigan bo'ldi, deydi u. Prezident Trampning birinchi yilda amalga oshira olmay qolgan rejalari ham bor. U Obama Care nomli sog'liqni saqlash dasturini bekor qilishga bir necha bor urindi. Ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda Gaiti va Afrika davlatlariga nisbatan tahqirlovchi so'z ishlatgani ancha ovoza bo'ldi. Trampning xulq-atvoridan demokratlar, xususan senator Kori Buker xavotirda. Uning so'zlari shunchaki osmonga uchib ketadigan gaplar emas. Og'ir haqoratli gaplar, nafrat, qo'rqorona ergashish kabi salbiy oqibatlarga yetaklashi mumkin, deydi Buker. Tramp iqtisodiyotni barqarorlashtirgani bilan beqaror, o'zboshimcha siyosati uning obro'sini to'kaveradi, deydi tahlilchi Jon Hudak. Odamlar Trampni iqtisodni yaxshilashga qo'shmoqchi bo'lgan hissasi bilan emas, boshqa omillar bilan baholayotgani uchun ham unga ishonch past, deydi u. Tahlilchi Larry Sabatoga ko'ra, AQSh prezidentlari tarixida Tramp reytingining juda pastligi noyabrdagi kongress saylovlarida demokratlar uchun ayni muddao bo'lishi mumkin. Olomon qo'zg'alsa, xalqchil bo'lmagan prezident tarafdorlarini va bunday prezident siyosatiga qo'shilishni istamaganlarni farqlab bo'lmay qoladi, deydi tahlilchilar. Tramp esa iqtisodiy o'sish tufayli 2018-yildagi faoliyatiga ijobiy baho berilishidan umidvor. Lekin noyabrdagi saylovlarda kutilayotgan ehtimoliy mag'lubiyat va Rossiya tergovining davom etayotgani prezident sifatida Trampning ikkinchi yilini avvalgisidan ham qiyinroq qilishi mumkin. Jim Malone, Farog'at Eshbekova, Washington.